Hvordan lever man af at være kreativ? Er der altid medvind? Er det rent held? Det prøver den her podcast at besvare. Velkommen til Vind og Held, og velkommen til mine gæster i dag, Frederik og Gustav. I er to herrer, som er designere, kunstnere, arkitekter, kunsthåndværkere. Kært barn har mange navne. Jeres arbejde er udstillet på Designmuseum Danmark. I er blevet anerkendt af flere priser og har haft god succes med fondsøgning også. Og lige for tiden er I aktuelle med en udgivelse af en hylde og en stol, udgivet af Frama, som laver designermøbler. Velkommen til jer.
Tak.
Tusind tak.
Og en bænk.
Det er også en bænk.
Og en bænk også hos Frama.
Ja.
Altså, det allerførste, jeg gerne vil spørge jer om, det er ligesom, hvordan det føles at opleve den her anerkendelse, som I har fået igennem, at I har fået de her priser og er blevet accepteret til de her fonde og sådan noget. Jeg har lagt mærke til, at I sidder ikke med solbriller på indenfor lige nu, men det må alligevel give et eller andet skulderklap.
Altså, flere priser, tror jeg, man kan sige. Vi har fået et par stykker, ikke? Og noget anerkendelse. Og
være nomineret.
Ja.
Vandt ikke.
Men
ja.
Vi har god medvind, og men det er jo ikke sådan, at man tænker, at vi er etableret, eller at vi er... Men altså...
Nej, man er nok altid lidt ydmyg omkring det. Men vi kan jo godt mærke, at de ting, vi gør, på en eller anden måde, avler nye ting, og vi bliver taget i betragtning til de åbne kald, eller åbne call, vi søger, og så videre. Men jeg vil sige i virkeligheden, at i forhold til det med sådan at opleve den der, at man er i gang, eller at man lige pludselig har skabt noget, som folk snakker om, eller anerkender. Det synes jeg egentlig var, da vi lancerede stolene med Frama, altså den her bænk og hylde og en spisebordstol, hvor vi i Stockholm under furniturefæren havde lejet det her, den der gamle kunstnerbar, og taget alle deres møbler ud, og så alle vores bracket chairs ind. Men den er lige pludselig at stå som centrum i det, og der kommer folk for at besøge en, og se det, man har lavet. Det var sådan ret sådan, okay, så er man i gang, i en eller anden forstand i hvert fald, hvor man kan mærke, at det på en eller anden måde giver noget til folk, og man hører, hvad folk de snakker, eller hvordan de tager imod det, og så videre. Mm-hmm.
Vi har været vant til at være på den anden side, så taget til de her arrangementer eller events her, hvor det har været nogle andre, man ligesom skulle have øjnene på. Mm. Og nu var det også. Og det kunne vi egentlig godt lide, tror jeg, vi fandt ud af.
Det var tre hårde dage med snak og lidt meget vin, men
ja.
Det var også meget fedt at være i centrum.
Ja, det var det.
Jamen også fordi jeg tænker, at man har vel også prøvet i noget tid ligesom at få lov at få den der opmærksomhed. Det er vel det, man meget arbejder på, når man laver ting, som I gør.
Det er jo tre år, vi har brugt på at lave sådan et projekt, ikke? Mm. Sådan er det, når man arbejder med en producent, så skal den igennem hele det apparat der. Så det var jo sådan en kulmination på det. Mm.
Så jeg vidste i tre år, at I skulle lave noget med Frama?
Nej, vi viser simpelthen vores hele vores oplæg til Frama for tre år siden. Og så først der siger de, okay, det er vi på med. Så tager det bare typisk omkring 3-4 år, før den rammer en butik. Så lang tid tager det at udvikle.
Og det er jo helt fra, at den skal til, altså i produktionsledet skal ned, og de håndværkere eller det snedkerfirma, der ligesom skal stå for produktionen, skal jo have det ind under huden og have tid til at lave det, og materialer skal købes hjem, og man skal være klar med hele PR-strategi og så videre. Og der er vi sådan set lidt afkoblet i mange af de aspekter. Og så lige pludselig er der gået tre år, og så kører man det store show ud for at præsentere det nye, som Frama har lavet, eller som Frama præsenterer med os som designere.
Så der er også dem, der har kurateret den her dag i Stockholm, eller de her dage?
Ja, det er det.
Jeg vil gerne lidt ind på det her med, at I har også fået noget fondsstøtte til, at I så har kunne bruge en masse tid på at dedikere det til at lave det, I gerne vil. Mm. Og sådan apropos det her med at have arbejdet undervejs på tingene, hvor mange afslag har I ligesom fået på de her fonde, før at I kunne få hul igennem til at få en fond?
Vi har fået en del, men ikke lige så mange, som vi hører, man kan regne med. Altså, nej. I virkeligheden er man jo heldig, hvis man får et legat. Jeg tror, det er den indstilling, man skal have, når man går ind i sådan en proces, at det ikke er en selvfølge på nogen måde, at man får penge til at lege.
Og man skal hele tiden være opmærksom på, altså ikke bare fordi man har fået det en gang, men også næste gang er vi også heldige at befordre det, ikke?
Jo. Men vi er stadigvæk lidt nye i hele fonds-gamet der. Der kommer flere og flere fonde ind, som man lige pludselig finder ud af, der potentielt kan hjælpe en lidt på vej.
Mm. Og er det altid den vej? Er det altid jer, der skal finde en, eller er der nogle gange, hvor at igennem en fond, så er der ligesom nogen, der opsøger jer og siger, hey, vi vil gerne hjælpe jer med det her, eller altså, er det altid den anden vej?
Altså det første legat, altså lidt legat, hæderslegat, var Grete Hjalp-prisen, vi fik på skolen, hvor Gustav lå ude og badede, og jeg sad i en bus. Der vidste vi ikke, vi fik det. Og lige pludselig ringede vores venner og var sådan, hey, I blev kaldt op på scenen. I har fået nogle penge. Det var sådan lidt sådan, nå. Så vi kom ikke til festen, og så endte det med, at vi sådan kom op på rektors kontor, som var hende, der skulle uddele prisen til os sådan efter, nogle uger efter, var sådan, så kunne vi lige drikke et glas champagne sammen, og sådan, tillykke. Tak.
Bare jer, ja, rektor.
Ja, det var meget sjovt.
Det var første gang, vi har fået et honorar, uden at have rent faktisk søgt om det.
Ja. Det havde I ikke søgt? Det var, nej. Det er fordi, I har gået på hvilken skole?
Jeg kom på designskolen i København.
KDK hedder det. Nu hedder det Kongelig.
Ja, der er et andet, der fjernede i det navnet. Ja. KDK.
Okay, og så der har man, der har de så valgt, okay.
Ja, så man kan sige, mange legaterne er jo sådan nogle gamle, enten afdøde designere, som der ligesom har, hvad kan man sige, lagt deres arv ind i en fond, og så støtter, hvad kan man sige, ung design, og hvad der nu ellers sker i branchen. Og så er der jo så de lidt mere klassiske, som Statens Kunstfond, ikke, som jo er en gigantisk, et kæmpe organ, der støtter hele den kreative branche. Og så er der også noget som Nationalbanken, som også er meget målrettet på arkitektur og design. Og så er der en hel masse andre, som er sådan lidt tvetydige i, hvad de egentlig helt præcis søger, men man kan godt give dem et skud. Og sådan på en eller anden måde vinkle deres projektet over i den retning, som de anerkender.
Ja, for jeg tænker, har det ikke betydet for jer, at I ikke har sådan skulle lave kaffe på en café om aftenen og sådan nogle ting, så I kunne gå fra skolen til ligesom fuldtid bare at lave jeres ting?
Jo.
Har der været en side hustle ind over os?
Helt, det er der. Der bliver lagt en terrasse en gang imellem og sådan nogle ting. Det kommer vi ikke udenom. Det tror jeg, der går nok nogle år, inden vi slipper det. Men det har da hjulpet os godt på vej. Ja. Jeg har ingen tvivl om.
Men jeg tror også, vi har været meget sådan opmærksomme på, at ikke lidt igen, det nu snakker vi lige om det tidligere, det der med, hvad vi egentlig er, og vi er jo selvfølgelig designere, men vi holder rigtig meget i arbejde med forskellige ting, og ikke sådan særlig sådan, at vi laver kun stole, vi laver kun installationer. Vi kan godt lide at veksle imellem det, og nogle gange er det også, at et brand skal have lavet en pop-up butik, så tager vi den ind og bruger, lægger alle vores kræfter ind i det. Eller at det kan også være private, der har brug for en lejlighed, der skal laves en masse ting i.
Og er det så selve designet til den der lejlighed eller butik, hvordan den skal se ud indeni, eller er det også...
Ja, lige nu sidder vi og tegner for et nyt dansk brand, hvor vi skal lave hele deres pop-up butik inde i midtbyen. Og der er det jo sådan set at følge, hvad kan man sige, deres identitet, ikke? Og så balancere det over i vores arbejde, og så lave en helt sådan, hvad kan man sige, en kulisse, som der præsenterer hele det her univers her på en sjov og en anderledes måde.
Ja, så der bruger I ligesom alle de ting, I har lært på skolen, om måske mere klassisk design-agtigt? Eller vil I sige, går I ligesom kunstnerisk til det også? Eller?
det er lidt en blanding, ikke? Altså, vi har jo en baggrund både i møbel, men så har vi taget special design, altså sådan rumligt design, hvor det handler meget om at ikke kun at designe rum, men også at designe en atmosfære i et rum, kan man sige. Og det kan for eksempel være en butik, hvor man analyserer på brandets fortælling, eller det, de nu står for, og så prøver man på en eller anden måde at oversætte det til møbler og rumlige greb på forskellige måder.
Ja,
for hvor meget? Altså, for jeg vil sige, der er jo mange af jeres ting nu, som, ja, ud over netop møbler, så laver jeg netop også sådan kunsthåndværk og sådan, ja, kunstinstallationer nærmest i nogle tilfælde, vil jeg sige. Mm. Og hvor meget er det noget, som bare er et sidespor, I selv har kørt, eller har I dyrket det på skolen også? Eller var det bare sådan noget, det er bare noget, I ikke kan lade være med, så derfor gør I det som en, der vil male billeder, når han kom hjem, eller?
Altså, jeg tror egentlig sådan, man skal måske tage lidt tilbage til Gustav og min rejse sammen, så mødes vi på møbel, og finder ret hurtigt ud af, at vi har nogle af de sådan samme holdning, og vi bliver ligesom inspireret af at snakke med hinanden, og begynder så derigennem mere og mere at involvere hinanden i hinandens projekter, til at vi til sidst begynder at lave projekter sammen. Og sådan i slutningen af vores bachelor, der tager vi til New York sammen på udveksling, og har en fed tid og en svær tid osv., og finder ud af, at det er ikke kun sådan den der lidt klassiske møbelvej, vi har lyst til at gå, hvor man jo på en eller anden måde kigger meget sådan, der er ligesom et eller andet kvadrat, som det passer ind i, ikke? Og det skal leve op til rigtig mange forhold i forhold til kroppen, og om det er en sofa, eller om det er en stol, eller hvad det nu er. Og så beslutter vi os lidt sådan i vores snakke for, at det kunne være interessant at søge over den her spatial verden her, for at kunne få noget mere skala på, og noget begynde at arbejde med nogle lidt andre tematikker i det, vi gør. Og jeg tror på en eller anden måde, at det var lidt en svær skift at komme over til at finde ud af helt, hvad spatial design det er, for det er også meget arkitektpræget sådan i den retning, men der begyndte vi ligesom at arbejde med nogle lidt mere sådan fritslupende opgaver, som der ikke havde sådan en specifik funktion i, at man skal kunne sidde på det, men mere nogle iboende funktioner, som var interessante. Og der finder vi ret meget den her kærlighed for friktioner og balancer og sådan selvlåsende ophængningssystemer og så videre, som sådan på en eller anden måde er meget lavpraktiske, men også super kompliceret.
Ja, så det er jo en interesseområde, vi finder der på spatial design, at vi lige pludselig fandt ud af, at det var vildt befriende at arbejde uden alle de her rammer her, og den har vi ikke haft lyst til at slippe på noget tidspunkt frem til dag. Og det er jo også de projekter, hvor vi søger legat oftest, fordi de er ikke kommercielle. Det er ikke noget, vi laver, fordi vi tænker, vi vil sælge det. Det er ikke sådan, vi går ind i et projekt og tænker, nu laver vi et værk, som skal hænge her, eller bla bla bla.
Nej, og det er jo netop også tit ikke noget, der lige er noget, man bare lige sælger, fordi det er mere en oplevelse, ikke?
Jo. Og det er der, at vi også gennem de projekter, der finder vi jo så også en masse kvaliteter, som vi så bringer videre i nogle andre opgaver, som f.eks. kan være det projekt, vi arbejder nu, hvor vi designer et helt koncept for en pop-up store, en flagship store.
Ja, så tager I nogle af de der kunstinstallationer nærmest, tager ind, eller tankerne fra dem.
Ja, så det er sådan en veksling fra den ene, det ene ståsted til det andet, og vi som hele tiden bruger, og de erfaringer, vi nu gør os fra det ene projekt til det andet.
Ja, vi er nok meget sådan nogen, som der, vi kan ikke holde ud kun at lave møbler, vi kan heller ikke holde ud kun at lave installationer. Vi bliver nødt til ligesom på en eller anden måde at være i berøring med det, med mange forskellige sådan imler, eller hvad kan man sige, indgangsvinkler til noget, men det er altid lidt med sådan samme hat, altså det samme komplicerede regelstykker, vi sætter op til os selv, som vi på en eller anden måde altid skal. Det rapper over den alderen, hvis man ikke følger.
Okay, så jeg har sådan nogle, det skal I gøre, når I går i gang med en opgave, eller det skal den opfylde, før det er et Frederik Gustav værk.
Ja, det har vi jo nok sådan en eller anden, på en eller anden måde inkorporeret i os selv, ikke? Mm. Sådan mere og mere, og det skal jo ikke siges, at det aldrig udvikler sig, men der er nogle ting, som sådan den der, vi har meget sådan nogle ærligheder, der skal stå frem, vi gemmer ikke ting.
Det er sådan en form for etik næsten, vi har sådan, lad os hjernevaske hinanden med, indoktrineret hinanden omkring en måde at tænke på, hvor man ikke bare kan få lov at knalde en skrue i der, medmindre at den skrue er fin, og den på en eller anden måde er en del af møblet, eller af den installation, vi nu laver, eller hvad det nu kan være. Ja. Det er sådan en...
sådan en dogme, vi bygger op, kan man sige.
Det synes jeg også, man kan se ret meget i... altså, jeg har kigget mest på jeres stol for fremme, at den sådan... den måde, den sidder sammen, er i sådan nogle samlinger, som, hvor det vil kunne holde sig selv, uden at der skal alle mulige skruer og værktøj til og sådan noget. Mm. Hvilket måske også er historisk set passer ret godt ind i dansk design, ikke?
Jo, jeg tror virkelig, den har man glemt lidt. Mm. Altså i dag, der er det jo, der får man jo chok, hver gang man vender noget på hovedet.
Ja.
Fordi der sidder alle mulige spøjs dernede.
Ja.
Og det var sådan noget, man i gamle dage, der skulle være lige så flot bagfra og forfra og fra siden og skråt fra og alt muligt.
Mm.
Og den har man glemt lidt. Og den, det ved jeg ikke, den tror jeg, vi minder os selv om i det, vi gør.
Helt klart.
Helt tiden.
Klart. Ja. Så kan man sige, i forhold til sådan fremadstolen der, Gustav er tidligere tømmer, og jeg elsker håndværk, og det er ligesom også noget, vi har fundet hinanden i. Så det er lidt sådan nogle, igen lidt sådan nogle, hvad kan man sige, bygningskonstruktionsmøder, vi laver i den måde, vi sætter sammen, møbler sammen på, og der generelt sætter ting sammen på, mere end det sådan klassiske snekerpræget med tapper og hele den tradition, der har vi nok mere over i sådan en, ja, sådan en helt klassisk byggeskik på mange måder, ikke?
Ja, det, jeg vil egentlig gerne ind på det her netop, altså fordi I jo skal bygge ting, og altså I har også lavet det her værk, som er sådan... papir i noget biboks eller et eller andet, så det bliver sådan nogle store lyskasser, som ender med at være et ret stort værk, når det ligesom bliver sat sammen. Den her, I har lavet sådan en, der kan... basically en stor pind, der balancerer på en sten, ikke? Som er sådan et kæmpe værk også.
Mm.
Det gør man jo ikke lige i sådan en kælder i Nordvest, man kan betale... altså lige plads til, eller sådan, hvor finder I plads til at gøre det her? Hvordan kommer man ud fra skolen og så shit, vi skal bruge alt det her plads og værktøj og ting og sager? Hvor finder man det?
Altså i virkeligheden så, altså det projekt der med balance, jeg har lavet et der hedder balancegang, som er også er nogle pinde og nogle sten, og altså det er sådan meget, det er jo lavpraktisk, det er jo virkelig et coronaprojekt. Og det, der havde vi jo ingen faciliteter. Der havde vi ikke noget rum for uden det, vi bor i. Altså, så det var nede i gårdrummet. Så der havde vi gang i et stort tørrestativ nede i gården. Og så fik vi det til at ske på den måde. Så jeg tror, at man kan meget, selvom man ikke har meget. Altså, sådan, det kommer an på, om man er nysgerrig nok på det, og slet ikke kan lade være. Så får man det til at ske.
Så er der masser af plads ud ved Amager Strandpark, så må vi tage det ud og bygge noget op.
Ja, det er sådan noget.
Men altså...
Jeg synes ikke, det er en pointe, at jeg tror, man kan nemt komme til at holde sig selv tilbage ved sådan, jeg vil gerne det her, men det kan jeg jo ikke.
Mm.
Fordi det er en eller anden grund, og netop plads, eller jeg har ikke det rigtige værktøj, eller et eller andet.
Ja.
Men så må man måske banke på naboen, og så gå ned i gården. Og...
Ja.
Der var også en, der ville politianmelde os,
ja, fordi vi hang en pind op, det var ret vildt egentlig.
Vi havde lidt gang i en maskine dernede. Jeg har sådan en gammel tømmerpakke, som lige foldede ud dernede i gården der. Og så gik de bare mok.
Den ene sure, der altid er inde.
Ja.
Hvis man ikke ved bedre, så ligner det måske også et eller andet mærke morvåben i gang med.
Ja, ja.
Nej, det er bare kunst, det er undskyld.
Ja, ja. Men det var egentlig meget sjovt, det der med, vi sad op i Gustavs lejlighed på Amager. Og vi lavede vores kandidatprojekt sammen med os, vores afgangsprojekt, og blev ret hurtigt smidt hjem på grund af lockdown. Og så endte vi jo med, vi sad oppe hos dig, og Gustavs køkken, det var vores lille modelværksted, og soveværelset, det var lager, og det var rimelig kaotisk tid for mig, især for dig, tænker jeg. Og så blev vi færdige, og så havde vi gået lidt med den der tanke omkring, at der var noget sjovt i det her balancestudie. Og så må vi ned i grunden og give den gas.
Og er det så jeres baggrund, der gør, at I ligesom kan bygge det her, altså så I kan selv svinge alle de her værktøjer og sådan noget? Det er ikke sådan så, at I ligesom er gode til at få idéerne, men I aner ikke, hvordan man gør? Eller, hvordan går man ligesom til det, når man sådan, okay, vi skal bygge den her kæmpe papirting, og det skal hænge og du ved, i snore og så videre? Mm. Og udtænke det, og rent faktisk også gøre det i praksis, der er alligevel et stykke vej. Men går I selv hele vejen, eller får I hjælp der?
Vi er meget selvstændige, tror jeg, på det område.
Ja.
Altså, det er jo ofte sådan, at vi ser en eller anden lille dims, en eller anden lille ting. Vores paperwork-projekt, som du refererer til, som er de her store papirinstallationer, det var i virkeligheden en... Det var en ramme, jeg så i Beijing. Jeg var min bror kunstner og havde et ophold i Beijing. Og så var vi forbi en eller anden lokal kunstner, som havde noget tråd, som hun hang op i en ramme, og så spændte hun et lille stykke papir ind. Og så gik vi over og tykkede på den i 3 år, indtil vi fandt ud af, at hvis vi gør det på en anden måde, og altså, så kan man i virkeligheden bygge uendeligt, hvis bare man bygger op fra andet. Det er sådan et lidt underligt system, det er måden, det fungerer på, men...
Men jeg synes helt klart, at hvis man lytter til det, og man lige skal gå ind på jeres Instagram og se det der.
Der er et video, der måske lige beskriver det meget godt.
Ja.
Men altså, jeg kunne også komme hjem med den der idé der, eller se det lille værk her, på den der ramme der. Mm. Og så endte vi med, at vi jo også lige lavede et projekt, hvor vi skulle lære at slå reb, for vi forstod, hvordan reb fungerede, for vi kunne applicere det over i paperwork. Men jeg synes jo, at foran til det der med, at vi er, altså Gustav, som sagt tidligere, Gustav har en håndværksmæssig baggrund, og jeg har været altid skyndt mig op i værkstedet, og det har vi jo begge to gjort, så vi er rimelig færme med maskiner og selvstændige der. Men når vi laver sådan et værk som paperwork, så på en eller anden måde, uanset om det er lidt, det er måske lidt kornigt sagt, men vi smelter også lidt sammen med det, at vi udvikler ligesom sådan en, at vi kender hinandens hænder ekstremt godt. Så vi lærer hinanden, og hvordan at vi ligesom skal få det her til at fungere. Og det er jo sådan noget med nogle snore, der spinder selv, ved at der hænger et lod ned i bunden, og på dem kan vi så splitte fra hinanden igen og sætte ind.
Det virker nemlig bare så sådan, altså det, jeg vil nærmest ikke kunne overskue, at man skulle få det der til at fungere. Hvordan starter man? Laver I sådan en lille model først? Altså også med jeres andre ting? Eller er det bare at gå i gang med det større?
Vi laver aldrig modeller.
Aldrig modeller.
Altså, vi går altid en til en.
Regel nummer 1 i vores studie, det er, at man laver ikke modeller.
Okay, det er en af de dogmerne.
Ja. Man kan ikke oversætte et princip som det til en skala, der ikke er en til en. Det er også det, der er med mange af de ting, vi laver. Det er, at de forholder sig til den størrelse, der nu er på det materiale, vi nu arbejder med. Så det er ikke sådan ligesom en arkitekt, som arbejder med volumener. Mere end materialer. Det er meget på materialets præmis, så derfor kan man ikke lave en 1-10 model af noget.
Så det er bare i gang, og så når den knækker eller et eller andet, så er det forfra?
Ja, det er en tese, vi starter med, ikke? Og vi sådan, kan det her? Det kan det nok ikke. Det kan nok ikke lade sig gøre det her. Og så hænger vi det op, bruger et par timer på det, og så enten så bliver vi skide skuffet, det gør vi jo 9-10 gange, og så den 10. gang et eller andet, så virker det faktisk. Og så kan det bygge et kæmpe projekt op, sådan en lille tråd der bare står og spænder rundt om sig selv.
Ja.
Men det er sådan, at vi genererer idéerne, det er jo, at vi står og arbejder med hinanden, og med et eller andet materiale, står og skruer og drejer i det. Og så opstår der en eller anden lille ting, som nogle gange bliver skaleret helt vildt. Altså, så kan vi ikke lade være med at lade det eksplodere på en eller anden måde. Nu har vi så fået, altså lige ud på fabrikken, ikke? Og der var det jo også det rum, vi har den kæmpe 1000 kvadratmeter,
hvad hedder det, produktionshal,
yeah.
Kan man sige, gamle askeri.
Ja, og når vi så starter sådan et projekt, ja, det foregår jo så inde på vores eget lille atelier på 20-30 kvadratmeter. Men når vi så finder sådan et potentiale og finder ud af, at det kan noget, og vi så kommer ud i den hal der, så kan vi heller ikke lade være med at på en eller anden måde arbejde.
Stort.
Ja, så kommer vi til at arbejde. Der er 8 meter til loftet. Så begynder vi at arbejde 8 meter til loftet. Og det er jo også meget typisk for den måde, vi arbejder på. Vi arbejder meget på et rums præmis også.
Men så I har et atelier til daglig, hvor I ligesom arbejder og finder på nye ting og så videre, og så når I kan mærke, hey, der er et eller andet her, nu rammer de den der 9 ud af 10. gang, ikke?
Jo.
Så finder I hvad? Et større rum at arbejde i? Er det noget, man kan lege sig ind i, eller hvad det, altså hvordan?
Ja, man kan lege sig ind for ufrakommende, men ellers er det et, fabrikken er et stort, kontor, kreativ værksteds, fællesskab, hvor der er, tror der er i nærheden af et sted mellem 50 og 60 atelierer, ligesom der på en eller anden måde omringer den her kæmpestore produktionshal, som tidligere var et vaskeri for alle Københavns hospitaler. Og det er lejet ud en del gange om året til weekend events og alle mulige forskellige fashion shows osv., men i store dele af i dagligdagen, der står det tomt, og der kan vi så rykke vores ting ud og hvor der også er nogle maskiner og så videre, og det er på en eller anden måde, kan man sige, tilbage til det, der vi snakkede om tidligere, at selvfølgelig skal man, tror jeg, vi i hvert fald er gode til, at lade være med at sætte os selv begrænsninger. Vi må ned i gården og prøve at lave det, eller finde et andet sted. Men det er jo klart, når man har en hal på den størrelse, det vil sige, at så reflekterer den også lynhurtigt ind i ens arbejde.
Vi er meget privilegerede.
Vi er super privilegerede.
Kommet ud på fabrikken der.
Det er et fedt sted.
Skal man inviteres for at være der, eller man kan også bare lege sig ind til?
Man kan lege sig ind, altså hvis man har et projekt, kan man lege sig ind i hallen og bruge det, men ellers så skal man ansøge om og med portfolio og så videre, om at få et atelier der. Så det fungerer jo virkelig lidt ligesom legater, ikke? At man sender sit arbejde.
Helt sikkert. Jamen, men det var en opfordring til dem, der sidder derude med et eller andet sygt projekt.
Jeg kan tænke mig, det er sjovt også i forhold til det paperwork der med håndværk og så videre, at vi fik faktisk for noget tid siden jeg ved ikke, hvor seriøst den var, men et studie fra New Mexico, der skrev til os og spurgte, om de måtte købe et paperwork-værk. Og det er jo meget cool, ikke? Men vi blev også bare nødt til at skrive til dem sådan, ja, men så skal I også købe 2 flybilletter og 14 dage til os derovre, for det er kun os, der kan installere det. Vi kan ikke rigtig sende en manual.
Der er ikke lige sådan en IKEA how-to på det der?
Nej, så får man sgu nok grå hår.
Ja.
Der er dårligt.
Okay, fedt. Gutter, jeg synes, at vi skal hoppe videre i programmet til det, vi kalder en skravering, som er en lille lynrunde-agtig, hvor jeg bare stiller 9 hurtige spørgsmål, som egentlig bare har til formål lige at mærke lidt jeres kreative proces og hvordan I går til kreativitet. Er I klar til det?
Yes. Eller hvad? Skravering.
Vi prøver. Første spørgsmål er digital eller analog?
Analog.
Ja.
Kan vi ikke bare...
Det er jo 80-20-reglen.
Ja. Det digitale er et værktøj.
Det er et værktøj med mega meget støv på vores computer.
Ja. Jeg ved ikke, om jeg er enig, men...
Det må nærmest være svaret. Der er støv på computeren.
Der er støv på computeren, det er der.
Helt sikkert. Hører I musik, podcast eller serier, når I designer, tegner og skaber?
Musik.
Ja.
Og nogle gange skal der være stille.
Jeg kan ikke høre folk, der snakker, når jeg arbejder.
Det sker nogle gange, at det samme nummer spiller 40 gange, fordi vi ikke lægger mærke til det.
Musik.
Musik.
Ja.
Alright. Hvor ofte designer I?
Hver dag. Ja.
Er det altid i den samme stil?
Ja.
Samme sådan regelsæt.
Ja. Så I sætter aldrig og tegner en kroki, eller laver et portræt, eller...
Okay, på den måde.
Et eller andet?
Jo, man kan da godt nogle gange lige tage blyanten frem og løfte og tegne en vase, der står på bordet, men... Mm. Men når det sådan er, hvad kan man sige, vores professionelle virke?
Nej, men også bare sådan jeg selv.
Nej. Jeg ved det, det er sgu lang tid siden, jeg har tegnet en nøgen dame, eller en mand, eller en vase.
Ja.
det bliver meget til et eller andet, der foregår oppe i hovedet, der har noget med noget at gøre.
Ja, altså. Ja.
Alright. Er der tidspunkter, hvor I ikke gider?
Så skal du sgu lige fange os søndag med en god tømmerpops på. Det kan godt være, man ikke gider. Altså, det er selvfølgelig som hovedregel nej, men selvfølgelig har man det altid dage, hvor det er meget nice at se noget Netflix og gå ud og spise et eller andet sjovt.
Jeg tænker også, om der er en eller anden dag, man står med whatever værktøj, I nu bruger, og tænker, at skulle slibe den her fucking et eller andet helt lækker i kanten, det orker jeg ikke.
Ja.
Har I altid gået efter, at det skulle blive jeres arbejde der?
Siden vi fandt ud af, at det kunne det blive, så tror jeg, ja.
Ja. Vi har i hvert fald altid været meget opmærksom på, at det at få et job efter, det ville vi virkelig gøre meget for ikke at skulle. Altså, at vi skulle skabe vores eget job.
Ja.
Kan I det mening grund til det?
Jo, måske.
Tror jeg. Okay. Derfor, at I gør det selv.
Ja.
Hvad er jeres yndlingsredskab? Om det er tegne eller design?
Skruetvinger.
Eller...
For mig er det skruetvinger. Altid elsket skruetvinger.
Jeg er flotte. Skruetvinger. Den er fint.
Den tog jeg.
Ja, det tog du. Jamen, hvad fanden er det bedst at sige?
Jeg ved ikke.
Domino-maskinen. Bruger den aldrig. Den er fed.
Domino-maskinen.
Der er lidt mere larm i. Det er et elektrisk værktøj, der laver huller. Aflange huller. Det lyder, men den er meget brugbar.
Okay. Ja, tak. Øver I jer stadigvæk? Øver jeg?
Vi øver os vel
hver dag.
Hver
dag. Ja. Udvikler os hele tiden.
Det hele er en stor øvelse i virkeligheden.
Ja. Det er nogle gange lidt sjovt, det der, man også lyst til at bare sige
nej.
Men selvfølgelig, det tænker jeg, det bliver vi ved med, altså når vi snakker med vores gamle forældre, som har en lang arkitektkarriere bag sig, ikke? Altså, de øver sig jo også stadigvæk.
Ja.
Det er jo en anden udvikling hele tiden.
Ja, tak.
Der kommer altså noget nyt.
Er I nogensinde utilfredse med det færdige resultat?
Så er det ikke os, der har lavet det. Nogle gange er vi utilfredse med noget. Altså for eksempel, det er jo ikke altid, at vi bygger det selv. Nogle gange er der andre, der skal bygge det for os. Som er bedre til at bygge. Men nogle gange, så er der også lidt den der gården til gården. Mm. Så ja, vi er ofte lidt utilfredse med det.
Man kan sige, at vi når nok aldrig til det, for så har vi skrottet projektet inden. At vi når til, at det er færdigt overhovedet. Kan man sige det? At hvis jeg går efter, at det skal så bestemme dit næste, så er det bare, så det skal lave en ommer.
Ja.
Faktisk.
Så når først det er ude, så er I tilfredse.
Ja.
Ja. Fedt. Lækkert. Tak. Alright, jeg ved, at I lige har været i Stockholm, som I nævnte, til den her udgivelse af de her møbler fremme. Har I ligesom andre planer med udlandet? Altså har I noget i kalenderen? Sådan, hvordan ender man med at skulle til udlandet? Hvorfor Stockholm?
Man kan jo sige, at det er fremme, som jo er dansk brand, der tager til Stockholm, så jeg ved ikke, om man kan helt tillade sig at sige, at det er på den måde en international ting.
De er jo i hele verden med de møbler, de nu har i portføljen. Så
ergo er vores serie også repræsenteret i stor del af verden.
Vi drømmer da om at en dag at få lov også at lave udstillinger og sådan noget uden for danske grænser. Det er der ingen tvivl om.
Men vi begynder sådan lidt, altså intet overhovedet noget, som er fastlagt, men vi begynder at få henvendelser fra folk, ikke, som kommer fra andre steder af, som ligesom på en eller anden måde viser interesse, og måske spørger, om man er interesseret i at indgå i et eller andet projekt, som der sker et eller andet sted. Og dem skal man nok have en 20-30 af, før der faktisk er en af dem, der bliver til noget.
Ja.
Klart, så det var ikke... Det var ikke jer, der sådan tænkte, nu skal vi sgu ud af Danmark. Det skete lidt igennem det her fremme. Har det så gjort, at I begyndte at tænke sådan, gud, vi kan jo lave det her hele verden, eller var I også klar over det inden? Det var ikke dansksproget eller sådan noget, så det er rimelig universelt.
Altså, jeg tror lige nu er vi jo stadig, vi er relativt nye, og vi har søgt rigtig mange ting herhjemme, og har været med på nogle fede ting herhjemme, og skal med på nogle nye fede ting herhjemme i løbet af året. Det kommer nok stille og roligt måske, forhåbentlig. Men jeg ved ikke, om det er sådan noget, det er jo ikke sådan, man har forsøgt, for eksempel også nogle gange skrevet til nogle internationale producenter og sendt dem et portfolio for at vise møbler. Så på den måde har vi jo prøvet at gøre opmærksom på os selv, kan man sige, uden for landets grænser.
Men i virkeligheden er der jo, altså, der er jo et sprog i Danmark omkring design, og måske generelt formgivning. Altså, vi er uddannet i en måde at tænke design på, som ser helt anderledes ud, hvis du bare tager til Tyskland. Så der er jo også lidt sådan begrænset med producenter, som I rent faktisk synes er interessante i udlandet. Fordi det er en anden måde. Det er en mere sådan ekstravagant og sådan flashy måde at designe på. Det er sådan lidt mere prestige. Det skal helst være lidt guld og glimmer over de ting.
I udlandet?
Ja.
Ja, altså, og dansker meget, hvad?
Ja, vi er mere sådan ærlige omkring materialet og prøver at holde den ro og være, ja. Jeg se kvalitet i det materiale, som det nu er. Nu er ikke vel for meget lille, tror jeg. Og det samme er det også, når man kigger på funktioner, at de skal være simple og nemme at forstå. Så hvis vi skal til udlandet, så er det jo fordi, at der er en rigtig god grund til det. Altså, fordi det er en anden måde at...
Det er egentlig sjovt, fordi har det ikke også været sådan nærmest, i hvert fald lang tid, jeg ved ikke om det nærmest har været sådan altid, at netop at sådan skandinavisk design og arkitektur og sådan noget er meget sådan forholdsvis simpel, og netop det her med, at man ikke må gemme ting og så videre, hvor at hvis vi kiggede på madscenen for eksempel, så det vi blev kendt på i Danmark var netop det måske i starten med sådan med nyt nordisk og så videre, men så lige pludselig så rykker det sig, og så begynder kokke at være influeret enormt meget af, lige nu er det Sydkorea for eksempel, så altså sådan bølger igennem, og så vil der være en periode med den inspiration, ikke? Hvor det er som om, at ikke at det står stille herhjemme, men sådan, det er sjovt, at altså, har der været nogle gange en lyst, eller har I set nogle eksempler på, hvor man så i Danmark sådan lige pludselig, så kommer der en og siger, jamen, jeg gør det sgu bare helt brasiliansk og går vildt til det på den her måde, eller et eller andet?
Jo, jeg synes, at der i hvert fald, der er der nogle gallerier og så videre, som arbejder på både kryds af kunst og design og merger de to ting.
Jeg har lavet et opbrud på den her minimalisme og funktionalisme, men jeg tror stadigvæk, at man kan være lejende og eksperimenterende og provokerende, måske endda, i de ting, man laver, og så holde fast i arven på en eller anden måde.
Ja, altså,
det synes jeg synes stadigvæk, man kan se det.
Men altså,
hvor folk kommer fra.
Men man kan sige selvfølgelig, at der er en ting af producenter og så videre, hvordan de er, og hvad for nogen man har lyst til at opsøge der. Men så er der selvfølgelig de her lidt mere installationspræget ting, som vi arbejder med, og ringer der i galleri eller for udlandet og siger, at det gerne vil have en udstilling med, og så tænker jeg, at vi er klar til det.
Hvordan er det der game, eller hvad man skal kalde det, i lige pludselig at, for eksempel når I er i Stockholm der, og I siger, I er så meget på lige pludselig, og I skal snakke om jeres ting og sådan noget, ikke? Hvordan arbejder I med det her med at skelne mellem sådan personen og værket, sådan, hvem er det, der snakker mest der, hvem er det, I taler igennem på en eller anden måde? Altså, skal man bruge sin egen person til at være sådan, hvad skal man sige, sådan opsøgende og være på en eller anden bestemt måde for at ramme ind i det der, eller taler I ligesom meget bare igennem jeres værker, og så er I bare designerne bag?
Jamen, det er fint, det vi ikke.
Jeg tror ikke, vi er så stringente lige nu. Det er det der er lidt sådan, det kan sgu også gå lige bare lidt sjovt at snakke om det, vi laver og hygge os. Altså, men
jeg synes også, vi har en lidt, det er ikke så højtidlig en måde at designe på, jo. altså det med Frama der, det er jo en, det er jo en knægt, altså det er sådan en lille arkitektonisk led, der binder en lodret pind og en vandret pind sammen, og så gør det det stærkt. Og jeg tror også, at den der lidt uformelle måde at være på, den spejler sig måske i vores personer, så jeg synes ikke, at...
Fordi jeg tror, det jeg graver lidt efter, det er det her med, at hvis vi drager en parallel til en musiker for eksempel, eller sådan noget, så vil de have en eller anden manager eller en agent, som vil være typen, som vil være lidt frembrusende og skaffe nogle jobs og nogle spillejobs og bla bla bla. Hos jer vil det så være udstillinger og, hvad hedder det, folk, der kunne producere jeres ting, ikke?
Mm.
Altså, hvor meget skal I så... Tænker I over det, sådan at skulle være jeres egne agenter, og ligesom være typerne som sådan, hey, hvad så, goddag, bum, hvis I måske har mest lyst til at sidde i det atelier?
Ah, den sådan lidt mere sælgerorienteret ja. Del af gamet.
Ja, det er, jeg tror, at vi er opmærksom på, at vi er vores egne agenter, og vi husker selvfølgelig, når vi snakker med nogle folk, som vi jo godt ved, potentielt kan, hvad kan man sige, lidt i gode øjne, kan få noget af, ikke? Altså at man kan, at de kan sætte noget i produktion, eller de kan give en udstilling, eller et eller andet, så er man der på, og man fortæller, hvem Frederik Gustav det er, og ja, så det er vi vel, altså, men jeg tror bare ikke, vi vil nødigt blive de der jo, lidt hurtige sælger der, der skal fortælle en lang historie om det hele. Vi kan godt lide at være nede på jorden, og
ja, det skal jo gerne være det, vi laver, som vækker interesse og ikke alt muligt andet.
Men det er da en fordel at være to, fordi så kan vi sidde ved vores enderbord, og så kan man jo smide dem alle sammen til, hvorfor vi er fede.
Ja. Og hvordan sådan, når I, altså når man skal forklare, hvorfor at det her lys, den her lysinstallation, paperwork, eller hvorfor den her pind, der balancerer, hvad sådan filosofien bag det er. Hvad kommer ligesom først for jer? Er det sådan netop filosofien, sådan, vi kunne godt tænke os at lave et værk om det her, eller er det, det kunne være sygt, hvis den kunne balancere på denne her, og så begynder man at tænke over, hvorfor?
Jeg tror, med mange af de ting, vi laver, så jeg synes ikke rigtig behovet for at sådan argumentere for værket, har været specielt sådan... Det virker en lille smule fundamentalt, eller sådan, at når vi laver mange af de ting, vi laver, så er det en interesse, vi har, og det virker også som om, at folk, de lidt ligesom også skal prøve at afkode, hvad det er, der sker i de ting, vi laver. Og så jeg synes, det virker lidt som om, at folk føler det, vi føler. Så det kommunikerer sig selv meget godt, projektet, vi nu laver.
Og der, hvor det så bliver komplekst og kan være svært at forstå, fordi vi ligesom, for eksempel paperwork, der er nogle ting, som man måske ikke bare lige spotter med det samme, så fortæller vi jo glædeligt om det.
Ja, ja.
Siger og fortæller, så det bliver jo lidt sådan også en, nogle gange skal man måske også lade være med at snakke hele tiden, men man kan godt være svært ikke at fortælle om den begejstring, man har for, at man har fundet ud af, at det her, det kan lade sig gøre, eller hvordan det hele, det har artet sig, og at man virkelig føler, at man har et stærkt narrativ bag værket.
Og hvordan, når I skal, I jo to mennesker, og skal ligesom arbejde sammen om de her ting, der opstår vel også nogle uenigheder en gang imellem, hvor at man, den ene synes, at det betyder det ene, og den, eller den vil gerne lave noget med det her, eller, og den anden kan ikke rigtig se, hvad fanden ideen bag det er-agtigt.
Helt sikkert. Det sker. Men det sker også ske.
Ja.
Altså vi...
Jeg tror, det sker hver gang.
Ja. Yeah.
Bare nogle gange større, og nogle gange mindre, og nogle gange er det en fuldstændig ligegyldig skrue, vi diskuterer. Altså, yeah, yeah. Den er alligevel ikke ligegyldig, men det kan være på dagen. Men...
Ja. Vi kan være rygende uvenner. Altså, det kan vi. Men det er også sundt, tror jeg, at vi sådan er, vi er kritiske over for os selv og hinanden, at vi sidder ikke og klapper hinanden på skuldrene og siger, kæft, hvor du sej, hvor du fed. Og jeg er også fed, og...
Det er mere sådan, din fede idiot.
Det kan det bare spørge mere.
Det kan det jo være. Man siger det i hvert fald, når man går uden og siger det helt stort farvel, så ved man godt, man det er nok synes, man er lidt prøv. Jeg tror, det er umuligt. Men jeg tror også, at det er det, der har været vores styrke. At vi på en eller anden måde acceptere hinandens forskelligheder, men også, hvad kan man sige, tillader i vores praksis, at vi må godt diskutere det, vi må godt blive uvenner omkring det, fordi det betyder rigtig meget for os begge to. Og så sker der tit det efter noget tid, at ikke at det bliver sådan en, at man skal indrømme, at man har haft en forkert syn på det, men at man på et eller andet tidspunkt kan se, okay, det var måske ikke det helt rigtige, jeg havde gang i der, men måske det, at den ene af os bare lidt i tvivl om, der gør, at vi lige rykkede os 10% på noget, og så kommer der et resultat, som vi ikke selv, der måske ikke havde kommet, hvis vi ikke havde diskuteret det på den måde.
Ja, jeg tænker, det andet er også en nødvendighed, ikke? Altså, hvis man, hvis I nu var for konfliktsky til at tage de der snakke, så vil der måske netop være den der utilfredshed i værkerne, vi snakkede om tidligere, hvis den ene så sidder og tænker, vidste bare, den der skrue ikke skulle være der, eller et eller andet, ikke? Men hvordan, altså, fordi det kan jo vel ikke altid være, at den ene har ret, og den anden ikke har ret. Der er vel også nogle gange, hvor det jo er to forskellige meninger. Hvordan dealer man med det? Hvordan, det skal jo være et værk, hvor I begge to er tilfredse til sidst. Er der så nogle gange, hvor man bare må parkere noget, eller?
Jamen, det er aldrig helt parkeret, tror jeg. Nogle gange, så lægger man noget på hylden, og det er også, det tror jeg også, det gør vi næsten med alting, vi laver. Så lægger vi den lige lidt på hylden. Og så, også selvom vi er totalt på samme side omkring noget, men jeg skal lige få lov at smage på det, og det er også nogle gange, hvor man det hele det føles sådan euforisk, og hold kæft, hvor er det bare nice, og så vågner man op dagen efter og tænker, hvad fanden var det, har vi
havde gang i det?
Ja, det var sgu da, var det ikke bare banalt i stedet for genialt, det der? Men jeg synes da generelt, at vi ender med noget, hvor at det ikke er et kompromis, men det er en tredje løsning, som vi fandt ud af var bedre end de to første, eller så skal vi et helt andet sted hen, fordi vi kan ikke tillade at vi er så uenige om det, tror jeg.
Nå. Man kan sige, at vi lavede på tidspunkt en stol sammen, det er det første projekt, vi lavede sammen, ikke? Hvor vi havde gang i en ryg og et sæde på den, og der var vi uenige om, hvordan det skulle være. Og vi stod lidt sådan lidt i et par dage lidt stedigt på hver vores holdning til det. Og ligesom for at mødes og lige give en anden krammer igen, ikke? Så var det lidt snart, så prøver vi sgu lige at, så lad os prøve at lave noget andet.
Mm.
Og det andet, vi gjorde der, lidt tryllestue henover, ikke? Lidt magisk, gjorde, at vi lavede meget bedre stol. Og det blev i det virkelighed nok også lidt princip, fordi vi er begge to egoister, eller sådan i vores arbejde, ikke?
Yeah.
Super optaget af, hvad vi selv tænker. Men det blev også lidt beviset på, at hvis vi virkelig udfordrer hinanden på de ting der, og ikke bare lader ting gå igennem, uden at vi virkelig diskuterer det, og ser på alle præmisser, så ender vi måske også rigtig sjældent med de her situationer, hvor vi ikke er tilfredse med resultatet. Og når vi så kommer der til, så har vi altså sådan en quote, hvis jeg så siger, vi kigger altid på den, så siger vi, hvad skal vi bruge alle penge til?
Ja, når det hænger der.
Du tjener ikke skid.
Nej. Hvad skal vi bruge alle penge på?
Fedt. Det synes jeg nærmest er en smuk afslutning, mine damer og herrer. Altså, til allersidst vil jeg bare lige give jer et lille plug til at snakke om nogle projekter, I har gang i for tiden, eller måske hvad I drømmer allermest om, eller begge dele.
Vi er lige blevet tilbudt en soludstilling, og det er vores første til slutningen af august. Altså, jeg ved ikke, om vi kan snakke så meget om det, men det er en stor ting for os.
Det er kæmpe ting.
Og det er jo med, det er jo der alle vores idoler, de også udstiller og sådan noget, så det er virkelig en stor ting.
Og det skal være endnu vildere, endnu federe. Endnu.
Jeg må ikke sige, hvor det er endnu.
Nej, det venter det jo kraftigt i dag, så det er sådan,
okay,
det
er lidt.
Men,
og så er vi også sådan en cliffhanger, så er vi også i gang med at lave et nyt alias, et nyt spor, som har noget at gøre med møbel.
Som kommer til at køre separat, Frederik Gustav.
Ja,
det er, du var lidt tvivl om det, Frederik Gustav, men det er noget nyt.
Ja, det bliver også sjovt.
Det bliver fedt.
Og hvad er ligesom den største drøm, hvis I bare skal sidde helt og få usød?
Det er bare at få lov at blive ved, tror jeg.
Bliv ved. Tjene lidt mere, måske.
Tjene lidt mere.
Lidt mere.
Så vi også lige kan få noget andet havregrød.
Altså flaskeøl er nice, ikke? Men fadøl er fandme fedt.
Preach. Alright. Jamen, tusind tak, fordi I kom, gutter. Det var virkelig en fed snak. Jeg er glad for at høre mere om jeres virke.
Tak for vi måtte.
Tak til folk, der har lyttet med helt hertil. Husk at anmelde podcasten, eller måske endda dele den lidt på sociale medier, hvis man er rigtig så. Det betyder meget. Det kender I sikkert også selv, gutter. Så ja, tak fordi I lyttede med. Tak for nu. Hej.